7 жаш курагындагы Абдулла падыша өлкөнү жетектеп турууну ханзада султанга тапшырган. Коргоо министрлигин жетектеп жаткан султан ханзаданын жашы да 80дин тыяк биягында. Султан Мароккодо 3 ай эс алууда болуп, өлкөгө жекшемби күнү эле кайтып келген.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртең аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптердин маалыматына караганда эртең күндүз өлкөнүн аймагында жаан чачын дээрлик күтүлбөйт. Ал эми абанын температурасы Чүйдө 6-11, Таласта 5-10, Баткенде 8-13, Ош менен Жалал Абадта 9-14, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 3-8, тоолордо болсо 0 же -5 даража болору күтүлүүдө. Ал эми Бишкекте болсо күндүн жылуулугун синоптиктер 8-10 даража болот деп белгилеп жатышат. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Жаңы өкмөттү курууга тапшырылган социал демократтар партиянын басмасөз кызматынын ырастоосунда болочок эки өнөктөш менен коалиция боюнча сүйлөшүүлөрүн улантууда, бирок натыйжа азырынча байкала элек. Лидерлердин ортосунда эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөнү менен социал демократтар ата мекен жана республика партиялары азырынча үч тараптуу жолугушууну уюштуруша элек. Соңку жагдайды Айданбек Акмат уулу баяндайт.
Кыргызстан социал-демократиялык партиясы парламентте көпчүлүктү камсыз кыла турган коалиция түзүүнүн үстүндө 10-ноябрдан бери аракеттенип келатат. Социал-демократтар республика жана ата мекен социалисттик партиясы менен өз өзүнчө сүйлөшүп, үч партиянын ортосунда коалиция түзүүнү көздөп жатканы белгилүү. Бүгүн дүйшөмбү күнү Алмазбек Атамбаев республиканын лидери Өмүрбек Бабанов менен жолугушту. Дем алыш күндөрү ата мекендин лидери менен дагы жолугушууларды өткөргөн. Бирок ал жолугушуулардын натыйжасы жөнүндө маалымат жок. Расмий эмес маалымат ага караганда социал-демократтар коалиция боюнча өнөктөштөрүнө басым жасап, тезирээк коалицияны түзүүгө чакырып, эгерде республика жана ата мекен менен коалиция болбой калса, анда башка конфигурациядагы коалиция түзүүнү караштырарын билдирүүдө. Башка партиялар болсо Арнамыз жана Ата Журт. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы бул партиялар менен расмий эмес байланышта болууда. КСДПнын өкүлү Фарид Ниязовдун айтымында Алмазбек Атамбаев мына ушул эки фракция менен кеңешүүлөрдү жүргүзүүнү белгилеп жатат. Ата Журт фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев аларга азырынча эч кандай сунуш түшө электигин билдирди.
Жок, бизге эч кандай официалдуу жүрдө эчтеке маалымат жок деди. Бирок эми баягы сүйлөшүүлөр болбогондон кийин азыр бирдеме деп айтыш кыйын болуп атат. Сүйлөшүүлөр болсун, эртең бирси күн эгерде сунуштар түшсө анан кийин анан ошондо уже айта баштайбыз да конкреттүү түрдөчү.
Деди Мыктыбек Абдылдаев. Парламенттеги ата мекен фракциясынын мүчөсү, жашы эң улуу депутат катары Жогорку Кеңештин төрагасынын милдетин аткарып жаткан Ташполот Балтабаевдин айтымында жакын күндөрү КСДП жана ата мекен фракцияларынын бардык мүчөлөрүнүн катышуусунда жолугушуу белгиленген.
Өткөн жумада сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир кеңейтилген форматта сүйлөшүү жүргүзөлү деген план пайда болгон эле. Эми бүгүн болгусу дагы эртең болуп калат го дейм.
Деди Ташполот Балтабаев. Балтабаевдин айтымында үч тараптуу коалиция түзүүнүн алдында дагы эле татаал шарттар турат. Бул ар бир партиянын экономикалык, социалдык программаларына, шайлоо алдындагы ооруларына байланыштуу маселе. Белгилүү болгондой, Конституция коалиция түзүүгө Жогорку Кеңештин биринчи жыйналышынан кийин 15 гана жумушчу күн берген. Алгачкы жыйын болсо 10-ноябрда өткөн. Ошондуктан коалиция түзүү боюнча социал демократтарга бул жума эң эле чечүүчү жума. Ташполот Балтабаевдин эсеби боюнча жакын күндөрү коалиция боюнча сүйлөшүүлөр келишимдер аяктабай калса, анда маселе татаалдашып кетет. Анткени убакыт чукулдап баратат. Убакыттын аздап баратканын Кыргызстан социал-демократиялык партиясы да белгилеп, мына ошондуктан коалиция боюнча өнөктөштөрүн кысымга алууда. Эл аралык уюмдар да фракцияларды тезирээк коалиция түзүүгө чакырып, бул маселе декабрь айынын башында Казакстанда боло турган эки күнүн саммитине байланыштуу экенин белгиледи. Саммитте Кыргызстанга андан ары жардам берүү маселеси талкууланмакчы. Президент Роза Отунбаева өз кезегинде дүйшөмбү күнү прокуратура кызматкерлеринин күнүнө карата жыйында сүйлөгөн сөзүндө коалициялык өкмөт ушул жумада куралып калаарын билдирди. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, апрель окуялары боюнча сот бүгүн кайра улантылды, бирок башка айыпкерлердин үчөөсү, президент администрациясынын мурдагы башчысы Каныбек Жороев, катчылыктын башчысы Оксана Малеванная, мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловтор бүгүнкү отурумга келген жок. Алар үй бүлөлөрүн бирге өлкөдөн чыгып кетиши мүмкүн экендиги айтылууда. Сот бүгүн үчөөнүн тең башкаруу чарасын кайра өзгөртүп, камак алуу чечимин чыгарды. Буга чейин алар үй камагында олтурган болчу. Өкмөт бул окуяга кандай баа берүүдө? Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы өкмөттүн вице премьери Азимбек Бекназаровго бүгүн бир катар суроолор менен кайрылды.
Эми азыр чындыгы жок, что факт ал сот процессине келген жок. Чет өлкөдө же үйлөрүндө жатабы эч ким билбейт. Эгер ооруп кала турган болсо, же бир зарыл иши чыгып калса, адвокаттар айтат эле ушундай зарыл иши чыгып калды деп. Раз эч ким билбей атса, адвокаттар өздөрү билбей атса, мүмкүн ошондой болжолдоого туура келип атат да, булар атайын сот процессинен жашынды деген. Ошондуктан бөгөт коюу чарасы булардыкы өзгөртүлөт, издөө жарыяланат, табууга аракет кылынат.
А эгерде чет өлкөгө чыгып кетсе, ким жоопкер болуш керек? Ал уйга барып кетсе кандайча чыгып кетиши мүмкүн?
Издөө жарыяланат, анан мурда камакта болгондо булар. Анан өздүк кепилдик алышкан адамдар бар да, биз качырбайбыз, сотко алып келебиз, тергөөгө алып келебиз деген ошол кишилерге иштрап салынат. Булардын өзүнөн издөө жарыяланат, сот процесси жүрө берет, келбесе деле үстүнөн сырттан өкүм чыгарылат. Анан булар качып кеткен үчүн өздөрүнө кошумча кылмыш козголбойт. Болгону санкциясы өзгөрүлөт, бөгөт коюу чарасы өзгөрүлөт. Законду ошондой, мен мыйзамдын жоболорун айттым сиздерге.
Чыгарып чыгып кетерин алдын ала бөгөт болчу жагдайлар жокпу мыйзамдык чектер?
Конечно, булар биз чыгарбоо боюнча 7-апрелден бери эле чек араларга аэропорттордун баардыгында булардын тизмелери бар. Чек ара кызматкерлери буларды чыгарбаш керек. Бүт жерде буларга Кыргызстандан чыкпоо боюнча атайын каттар берилген. Бардык посттордо бар буларды учетко каттоого алынган.
Эл аралык уюмдар же болбосо башка элчиликтер, башка мамлекеттер кепилдик алып чыгарып кетиши мүмкүнбү?
Да, мүмкүн. Ошондой болсо деле мүмкүн, бирок баары бир жашырын алып кеткен болот да. Эгер ошондойлору билинип кала турган болсо, ошол өлкөлөр менен деле эл аралык турман негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Эмне үчүн мындай болуп атат деп.
Соттун стабилдүүлүгүнө, сот процессинин стабилдүүлүгүнө тескери таасир этпейби эгерде булардын чыгып кеткени чын болсо?
Биринчи күндөн баштап эле сот процессин ошол үзгүлтүк учураталы деген аракеттери көрүнүп атпайбы булардын? Болор болбос шылтоо менен сот процессин сарбайды деп кетип калышып атат. Өкмөткө, убактылуу өкмөткө эмне деген гана талаптарды койгон жок. Биз баардыгын аткарып берип атабыз. Өзүбүзчө туалет дедик, өзүнчө туалет коюп бердик адвокаттарга. Свет сылабы экен деди, светти сүлт этип бердик. Микрофон баардык адвокаттарга бир эле микрофон экен деди, 3-4 микрофон коюп бердик. Талаптарын баарын аткардык. Анан аргасы кеткенде анан булар ушу качып кутулалы деди окшойт да. Бул дагы ошол сот процессин үзгүлтүк учурабыз деген саясаттын бирөөсү. Күнөөлөрү бар экен, билет өздөрү. Ошон үчүн качып атат да. Мисалы күнөөсү жок адам наоборот тескерисинче сотко келип, ай менин күнөөм жок.
Ошол жана спорт ордосунан башка жерге чаканыраак жайларга өткөрүү мүмкүн эмеспи эле? Балким
ошол бул жөнүндө бир айдан бери жазып атпайсыңарбы? Биз деле аргабыз кеткенден кылып атабыз да. Анткени ар бир соттун катышуучусу сот процесске отурууга укугу бар. Аны бөлүп карабоого мүмкүн эмес, жарым аршылыкта туруп тургула дегенге мүмкүн эмес. Жабырлануучулар өзү эле ок жегени менен өлгөндүн туугандарын кошкондо 500 ашып атат. Соттолуучулардын тууганын кошсо дагы 100 келип атат. МИНПО, журналисттер, прокурорлор андай сот жок экен да. Же ушундай чоң аргасы жок ушул сарайды алдык, же болбосо Алатоо аянтында өткөрүшкө туура келет. Башка сот залы жок болуп атат да. Эгерде ошон үчүн биз азыраак бир 200 кишилик, жогорку сотто 200 кишилик экен эң чоң зал дегенибиз. Ошо эки апарып өткөрүп койгондо илгери Ак Сок ясында 7 киши өлгөндө ошо эки батпай мынагы сотпрофтун залында өткөргөнбүз. Эгерде батпай калса мына сотто процесстин катышуучуларынын укугун бузуп атат деп туруп баягы чоң саясат кылса болот эле. Бүгүн эми биз ошол баардыгын камсыз кылып бергенден кийин аргасы кетип ошол сотту үзгүлтүк учуратуудан башка аргасы калбай калды булар.
Учурайт деп ойлойсузбу үзгүлтүккө?
Учурабайт, биз баардык шартты берип атабыз. Ошо соттук үзгүлтүк учуратабыз дегендердин тилеги ташка алып атат. Соттук процесстерди болтурбайбыз деген күчтөр бар. Ушу болбой калса экен деп анын көпчүлүгү чет өлкөдө жүрүп атат. өзүнүн бывший соратниктери менен акчаны аябай иштетишип атат, ар кандай кылып айрым эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрүн аралаштырышып атат, укук коргоочуларды аралаштырып атат, саясий күчтөр туруп атат. Биз баарын билебиз, ушул соттук процессти любой ценой өткөрбөш керек. Бул Бакиевчилердин акыркы күрөшү. Мына ачык сотто баардыгы билет, кимиси эмне кылган. Ошону уккусу келбей, мына алды ушерде отурганда качып кетип атат.
Буларды эми ким издеши керек? Издегенге канча мөөнөт берилет?
Мөөнөт берилбейт, тапканга чейин издей берет. Аны МВД, СНБ жүргүзөт, издөө иштерин жүргүзөт. Анан таппай келсе сотко айтат, мындай Кыргызстанда жок, табылбай атат деген документтерин беришет. Ошого эле жараша анан сот процесси улантуу, улантпаш ал ошол төрагалык кылуучунун укугу, ошол киши чечим алат. Азыр ал порученияны берди, прокуратурага да берилет, жалпы көзөмөлдү прокуратура органдары кылат. Буга мөөнөт берилбейт, төрагалык кылуучуга ушу бир сутканын ичиндеби же эртең процесске качанга чейин отложить этсе сот процессин, эртеңки 9:00 чейин десе, эртеңки 9:00 чейин булар ысправка түзүп келет.
Деп айтты өкмөттүн вице премьер министри Азимбек Бегдинзаров, аны бүгүн кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык уюмдар коалиция түшүнүү тездетүүгө чакырды. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму, Евробирмдик жана буунун атайын өкүлдөрү парламенттик партияларды коалициялык өкмөтсүнү тездетүүгө үндөштү. Билдирүүдө айтылгандай, эки күнүн 1-2 декабрда Астанада өтүш саммитинде Кыргызстанга ар тараптуу жардам берүү тууралуу маселе кайрадан талкууланат. Эл аралык уюмдардын атайын өкүлдөрү билдирүүсүн Кыргызстанга жасаган бирдиктүү иш сапарынын аягында жасашты. АКШнын атайын чабарманы Стивен Босуорт Пхеньяндын уранды байытуу боюнча жасаган акыркы кадамдарын бузукулук деп атады. Босуорт Сеулда Түштүк Корея жетекчилери менен болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин Түндүк Кореянын уранды байытуусу жөнүндөгү кабарга Вашингтон кыжалат экендигин билдирди. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Кечки азаттан бери үч темалык тема менен улантабыз. Мындан 15 жыл илгери 95 жылдын 21 ноябрында Сербия, Хорватия жана Босния Герцеговинанын лидерлери Дейтон тынчтык келишимине кол коюшкан. АКШнын Нагая штатындагы Дейтон аскерий базасында кол коюлган келишим Балкандагы 3.5 жылдык согушка чекит койгон эле. Ал келишимдин шарттары азыр кандай аткарылууда? Амирбек Азам уулу баяндайт.
15 жыл мурда Дейтон келишимине кол коюшкан Сербия президенти Слободан Милошевич, Хорватия президенти Франко Туджман жана Босния Герцеговинанын президенти Алия Изатбекович эбак одүйнө салышкан. Алардын кол тамгалары Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң кандуу блоонду токтотту. Балкандагы 3.5 жылдык этникалык согуш 100 миң адамдын өмүрүн жалмаган. Дейтон тынчтык келишими Боснянын көп улуттуу калкы болочокто бирдиктүү мамлекетте жашоосун камсыздаш керек болчу. Бирок келишимдин долбоорун түзүүчүлөрдүн бири Тафт университетинин профессору Брюс Хичнер саясий документ башта күтүлгөн үмүттү актабады деп эсептейт. Эч бир тарап Дейтон келишимин толук аткарган жок. Адамдардын келишимде ар түрдүүчө чечмелегени өткөн 15 жылдагы эң чоң проблема болду, дейт америкалык профессор. Босния тынчтык келишими боюнча мусулман хорват федерациясынан жана серб республикасынан турат. Жана келишимге ылайык эл аралык коомчулук өлкөдө бейкуттукту камсыздап стабилдүү иштеген өкмөттү курууга жардамдашууга тийиш. Ал үчүн 1996 жылы регионго Евробиримдиктин 60 миңдик колу киргизилген. Азыр Боснияда анын 1600 аскери калган. Өткөн аптада Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши алардын мандатын дагы 1 жылга узартты. Борбордук өкмөт президенттик үчилтик өлкөдөгү саясий турмушту толук контролдобойт. Серб республикасынын жетекчилиги болсо өлкө курамынан чыгаарын дембедем айтып коркутуп келет. Бардык саясий жараяндар биримдиктин даражалуу өкүлү Валентин Инсконун катышуусу менен жүргүзүлөт. Инск өткөн жумадагы кайрылуусунда Евробиримдикке жана НАТОго кошулууга зарыл реформалар болжогондон жай жүрүп жатканын айтып, Босниянын лидерлерин жараянды тездетүүгө үндөдү. Ал эми профессор Брюс Хичнердин сөзүнчө,
The Constitution is clear. The entities are sub-state institutions.
Конституция боюнча бир мамлекет курамындагы бийлик институттары каралган. Эл ичинде Босния эки тең укуктуу мамлекеттен турат деген сезим жок. Эки автономиялуу өкмөттү түзүү боюнча ар кандай аракет бирдиктүү Босния жөнүндөгү идеяны куру кыялга айлантат. Бирок Косовонун Сербиядан бөлүнүп чыгуусу Босниядагы этникалык топтордун саясий автономияга умтулуусуна кошумча дем берди. Мындай шартта Брюссель жана Вашингтон Дейтон келишимин бекем сактоого аракет кылышууда. Өткөн айда АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон Сараевага келип кетти. Ноябрда Брюссель Босниялык жарандардын Евробиримдиктин курамындагы 27 өлкөгө визасыз өтүүсүнө макулдук берди. Бирок да босниялыктар өлкө жетекчилигин белгиленген саясий реформаларды аткарууга түрткүсө, өлкөдө бейстабилдүүлүк сактала берет. Элде Босниянын келечегине болгон ишеним бекемделбейт дешет талдоочулар.
Амирбек Азам уулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Слонтаус урматтуу каарман, Азаттык радиосунун бул жумадагы апта темасы саламаттык сактоонун маселелери. Биз бүгүн мына ушул апта темасынын алкагында Ноокен районунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору Абдыкерим Мусаев менен Жалал Абад кабарчыбыз Рыспай Абдырайымовдун интервьюсун сунуш кылабыз.
Ноокен районунда эки үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жана эки аймактык оорукана жайгашкан. 117,600 адамды тейлейт. Медициналык кызматкерлерди негизги көйгөйлөрү азыр бизде кадр маселеси болуп турат. Жаш врачтар бизге келбей жатышат. Негизинен илгерки такшалган врачтарыбыз иштеп жатат пенсиядагы. 65 чыккан врачтарыбыз бар, 70 чыккан. Эми алар кетип калса, жаштар келбесе эмне, ошондо аябай чоң кризис болобу деп ойлоп турам. Бир врач 10,000 ашык, 15,000 жакын тейлеп атат. Мүмкүнчүлүгү жок алардын бардыгын тейлеп бүткөнгө. Арал айыл өкмөтүндө 6,000 населенияга бир эле врач иштеп жатат. Эми өтө кыйын болуп турат. Эгерде алар дагы айлыгы жок, мунун да инфляция болуп көтөрүлүп атат, кетип кала турган болсо ким иштейт, аны билбейбиз.
Райондогу сиз башкарган борборго караштуу мекемелер медициналык жабдуулар жагынан кандай акыбалда?
2008-2009 жылдары бир нече жаңы фаптарларды курдук. Негизинен бардык фаптар орто медициналык кызматкерлер менен бардыгы жетиштүү болгону менен врачтарыбыз жетишпейт. Жабдуулар боюнча саламаттык сактоо министрлигинен 1,080,000 сомдук оборудование алдык. Бирок эми алда жетишпей турат. Бизде азыр 120 км тейлөө чөйрөбүз. Ошого кызматтык санитардык машиналар болгондо жакшы болот болчу. Себеби убагында бара албай калып жатабыз. Негизинен медицина кызматкерлери жакшы иштеп атышат.
Буга дээри Нокен районунда Бүргөндү жана Кыла айылдарында дайыма ичкерте оорусу чыгып келчү. Андан сырткары Көлмөнү айылындагы биздин билишинче былтыр Сибирь жарасы катталган болчу. Быйылкы акыбал кандай?
Сибирь жарасы Көлмөн айылынан жайлоосунан 6 тапталган. Алар азыркы убакта жакшы болуп кетишкен. Профилактика жумуштарын аткарып, азыр эт менен мал менен болгон адамдардын бардыгын вакцинация кылып бүттүк. Айрыкча Бүргөндү айыл өкмөтүндө ичкелти оорусуна каршы, ушул Сибирь жарасына каршы профилактик иштерди биздин орто медициналык кызматкерлер аткарып жатышат. Орто мектептерде диктанттарды жаздырып, окуучуларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Газета аркылуу айтылып жатат. Ичкелтенин былтыр 29 катталган болсо, быйыл 21 болуп атат. Эми бул доктурларыбыздын, орто медициналык кызматкерлерибиздин мээнети чоң зор, бирок майыл сайдан түшкөн суу, сайдын суусун. Эми өкмөттүн деңгээлинде чечилбесе ал өтө кыйынчылыкка туура келип турат. Эми буюрса дагы жакшылыкка жөрө эле жакшы болор деп ойлойм. Мектептерде кайнатылган сууларды берип атышат. Биздин медицина кызматкерлеринин эмгегиго ошол көрсөтүштөр азайгандыгына. Эми баары бир этият болуп сак болушубуз керек.
Балдардын өлүмү кандай, энелердин өлүмү кандай, жылдан жылга азайып атат деп угуп атабыз.
Наристелердин өлүмү былтыр 20.2%-ни көрсөткөн болсо көрсөткүчүбүз. 2010 жылдын 10 айдын ичиндеги көрсөткүчү 14.1% гана көрсөткүч болуп атат.
Чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, биздин суроолорубузга Нокен районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Абдыкерим Мусаев жооп берди. Ага суроо салган Рыспай Абдырайымов.
Кечке азаттык угуп жатасыз. Бишкекте биринчи жолу жапон жумалыгы өтүп жатат. Бул апта бою шаар тургундары жапондордун байыркы жана заманбап маданиятына күйөө болушат. Буга байланыштуу биз бүгүн түшкү берилерибизди угармандарга жапон өлкөсү сиз үчүн эмнеси менен кызык деген суроону узатканбыз. Угармандардын пикирлерин кабарчыбыз Айзада Касмалиева жазып алды.
Менин атым Жанара, Бишкектен. Япония өлкөсү мага да өзүнүн салтканасы, мейман достугу менен абдан жагат. Япония өлкөсү техника жагынан да аябай өнүккөн эмеспи. Бул Японияда баягы соңку техниканын жардамы менен азыр башка мамлекеттердин арасында эң алдыда келе жаткан өлкө болуп саналат. Япония эли өзүнүн мейман достугу менен да абдан башка өлкөлөрдүн элдеринен айырмаланып турат. Бул өлкө өзүнүн кооздугу маданияты жагынан дагы алдыңкы өлкөлөрдүн бири деп эсептейм.
Алло, менин атым Жибек, мен Бишкектин тургуну болом. Япония мага техника боюнча эле мага кызыгы бар, андан башка деле кызым деле жок.
Саламатсыздарбы, менин атым Айзура. Япония мага экономика жактан өнүккөн мамлекеттердин бири. Мага жаратылышы жана техника жактан өнүккөн тармагы жагат, ошол менен мени кызыктырат. Барып кыдырып келгенге каршы эмесмин.
Айгуля, мага Япония негизи ажайып кооз тарыхы менен, искусствосу тарыхы менен маарым келет, көргүм келет. Археологиялык бир өзгөчөлүктөр мени кызыктырат.
Саламатсыңарбы, менин атым Гүлмира. Мен Японияда жазда өтчү Такаяма фестивалына катышкым келет. Ошол жөнүндө көбүрөөк маалымат берип койсоңор. Рахмат.
Мен Айзура, Бишкектен. Жапон өлкөсүнүн мага жаккан тарабы ал жердеги элдердин эмгекчилдиги жагат. Алардын жашоосун бир иретке системалаштырылып салынгандай сезилет мага. Мисалга майрамдарда барбай калсаң тарынбайт, анткени алар жумушту, эмгекти биринчи орунга коюшат. Ушунусу менен мен ал өлкөнү жакшы көрөм, Күнчыгыш өлкөсүн.
Менин атым Жумагүл, Бишкектен жалатам. Мага Япониянын, Япон элинин маданияты жагат. Кийим кечектери, ий тамактары мен үчүн кызыктуу.
Дешти Азаттыктын күн соболу менен ой бөлүшкөн угармандар. Кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Кытайдын Гуанчжоу шаарында өтүп жаткан Азия оюндарында кыргызстандык спортчулар бүгүн алгачкы 6 медалга татышты. Аны грек-рим күрөшү боюнча Данияр Көбөнов алып келди. Күрөштүн ушул эле түрү боюнча кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеев коло медалга арзыды. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карата кыргыз спортчуларынын капчыгында 4 медал бар. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш бүгүн Гуанчжоудон төмөнкүлөрдү билдирди.
Көрүпкөрмөндөр үчүн Кытайдын Гуанчжоу шаарында жакшынакай саамалык болду. Аны жогоруда айтып кеттиңер. Азия оюндарына кыргыз мамлекети 1992-жылы Хиросимада өткөн 12-нчи Азия оюндарынан бери катышып келатат. Ошол Азия оюндарынын баардыгында тең ушу грек-рим күрөшүнүн балбандары күмүш коло байгенин ээси болуп келишкен. Өзүңүз жогоруда айтып кеткендей, Данияр Көбөнов 6 медаль жеңип алды. Баарыбыз кубанып сүйүнүп турабыз.
Кабыл, алдыда спорттун кайсыл түрлөрүнөн ушу кыргызстандыктар таймашка чыкканы турат жана кандай болжого дагы ээ болобуз деген үмүт бар?
Алдыда эртең дагы грек-рим күрөшү, эркин күрөштүн таймашуулары болот. Анан кыз келиндер арасында дагы эркин күрөш таймашуулары, жеңил атлетикалык жарыштар, ошондой эле фехтование жана башка шахмат боюнча мелдештер болуп атат. Менин жанымда Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенбек Бакиров мырза турат. Шейшенбек мырза, бүгүнкү балбандардын күрөшкөнүнө кандай баа бересиз? Кыскача айтып кетсеңиз.
Саламатсыңарбы. Бүгүнкү биздин балбандардын күрөшкөнүн айтып баалап кетсек, мен айтат элем чоңусу рахмат биздин балбандарга. Өзгөчө Данияр Көбөновко, Кенжеев Жанарбекке жана биздин жаш балбаныбыз Калыбек Жолчубековго. Бүгүнкү күнү тарыхта биринчи жолу кыргыз балбандар ушу азиялык оюндарында биринчи орун алып отурат. Данияр Көбөнов, мен ойлойм, мындай даярдыктар менен биздин балбандар дагы башыкта болсо чоң чоң ийгиликке жетишебиз. Эртеңки күнү биздин греко рим күрөшү боюнча Мурат Рамонов деген жаш балбаныбыз 120 кг салмакта күрөшкөн жатат. Анан дагы эркин күрөш боюнча эки балбаныбыз күрөшөт. Бул Макен Алиев 55 кг 60 кг базар Гуруев деген жигиттерибиз күрөшкөн турат. Мен ойлойм, эртең эркин күрөштөгү балбандар дагы бизди жакшы ийгиликтерге жетип сүйүнтөт болуш керек деп.
Деп айтты Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенбек Бакиров Гуаншодон Азаттын кабарчысына. Бүгүн ал жерде эсиңиздерге сала кетели, кыргызстандык спортчулар алгачкы алтын медалга ээ болушту. Биз шуну менен кечке Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуу болдум. Кечиңиз кошо улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат